Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.
Tekoče, tekoče.
Pozdravljeni v oddaji Frekvenca della scienza. Danes se bomo posvetili nekoliko bolj posebnim in ne prav dobro poznanim celičnim strukturam, ki pa, kot boste spoznali v oddaji, igrajo zelo pomembno vlogo v številnih življenjskih procesih. Njihova deregulacija pa lahko povzroči številne patologije in bolezni. Natančneje, govorili bomo o pojavu fazne ločitve tekoče-tekoče med biološkimi makromolekulami ter o nastanku tako imenovanih biomolekularnih kondenzatov oziroma nemembranskih organelov.
Organiziranost celične notranjščine po uveljavljenem pogledu se stoji iz tako imenovanih kompartmentov oziroma znotraj celičnih organelov, ki jih od okolice ločuje lipidna membrana. Takšni organeli so mitohondriji, celično jedro, Golgijev aparat, lizosom, endoplazemski retikulum, vakuola pa tudi različni vezikli. Razmejitev takšnih organelov z lipidno membrano je ključna za njihovo funkcijo, saj omogoča fizično ločitev določenega celičnega procesa od preostalega celičnega džumbusa. Poleg tega proteini, ki so zasidrani v lipidno membrano, določajo njeno selektivnost in tako prepuščajo v organel samo tisto, kar je potrebno za nek proces v organelu.
Pravkar opisani princip kompartmentalizacije naj bi odigral eno ključnih vlog pri razvoju kompleksne evkarionske celice. Ločitev prostora v celici z lipidno membrano omogoča koncentriranje določenih komponent in ustvarjanje lokalnih pogojev, ki so pomembni za določen proces. Navedimo za primer zgolj lizosom, ki je namenjen razgradnji celičnih komponent. Hidrolitični encimi v lizosomu delujejo optimalno samo v kislem okolju, zato protonske črpalke, ki so zasidrane v lipidni membrani lizosoma, omogočajo stalno kislo okolje znotraj lizosoma. Takšno okolje bi lahko poškodovalo druge celične komponente v citoplazmi, zato prav razmejitev z lipidno membrano omogoča razmejitev funkcij, procesov in fizikalno-kemijskih potreb določenih celičnih komponent.
Ta ustaljeni pogled kompartmentalizacije procesov v celici se je nedavno dodobra zasukal. Celični biologi in biologinje so namreč že dolgo opozarjali, da lahko v celicah, poleg klasičnih organelov, često opazimo nekakšne prehodne, začasne skupke nagnetenih molekul, ki so podobne običajnim membranskim organelom, le da niso zamejeni z lipidno membrano. Takšne skupke so raziskovalci in raziskovalke sprva pripisovali eksperimentalnim artefaktom. Ti naj bi nastali kot posledica sredstev za fiksiranje ali barvil, ki jih dodajajo vzorcem pred mikroskopiranjem. Z modernejšimi tehnikami mikroskopije so kasneje dognali, da takšni skupki niso zares povezani z eksperimentalnimi artefakti, ampak so funkcionalni biološki organeli brez lipidnih membran.
Takšni nemembranski organeli nastanejo zaradi združevanja bioloških makromolekul, kot so proteini in nukleinske kisline, torej molekule RNK in DNK. Pod mikroskopom jih prepoznamo kot sferične, optično goste objekte, pravzaprav kot kapljice. Da bi bolje razumeli, kako lahko nastane takšna biomolekularna kapljica v celici, se moramo zateči v svet biofizike. Zato smo na pomoč poklicali kvantitativno celično biologinjo, profesorico Amy Gladfelter z Univerze v Severni Karolini na Chapel Hillu. V nadaljevanju bomo z njeno pomočjo spoznali molekularne podstati procesa fazne ločitve tekoče-tekoče, ki omogoča tvorbo nemembranskih organelov v celici. V drugem delu oddaje, ko se bomo osredotočili na vlogo nemembranskih celičnih organelov v človeški fiziologiji in patofiziologiji, pa nam bo z razlago pomagal molekularni biolog profesor Boris Rogl z Inštituta Jožef Štefan.
Pri nastanku nemembranskih organelov torej sodelujejo proteini in nukleinske kisline. Ti interagirajo na specifičen način prek različnih interakcijskih motivov, ki so zakodirani v aminokislinskem zaporedju proteinov oziroma v nukleotidnem zaporedju nukleinskih kislin. V takšnih interakcijah so udeležene predvsem funkcionalne skupine na stranskih verigah aminokislinskih ostankov. Najlažje si je predstavljati interakcijo med nabitimi aminokislinskimi ostanki, ki so tudi sicer v veliki meri odgovorni za nastanek fazno ločenih kapljic. Negativno nabit aminokislinski ostanek glutamat se bo denimo raje zadrževal v bližini pozitivno nabitega ostanka lizina. Podobne odnose lahko opišemo tudi pri drugih parih aminokislinskih ostankov in vsakemu od njih pripišemo interakcijski potencial, ki določa, kako ugodna je interakcija med dvema aminokislinskima ostankoma.
Prav te medmolekulske interakcije, ki jih posredujejo proteini in združevanje proteinov, spodbujajo sistem k takšnim biomolekularnim skupkom. Gonilne sile za nastanek takšnih kondenzatov podrobneje opiše profesorica Amy Gladfelter.
The components of condensates or phase separated bodies within cells, you can really think of them as polymers, right? Are generally proteins and nucleic acids are the common constituents of them. And of course, there's a driving force that's causing these to coalesce and come together. And so in the case of proteins, the driving force is often the ability of these molecules to self-associate, to bind to themselves, and to bind to other proteins. And this is often occurring through sequences on these proteins that are called low-complexity sequences, meaning there are not very many different amino acid combinations in those areas. And often these are predicted to have intrinsic disorder, meaning unlike many proteins that take on a very stereospecific fold or shape, these are polymers that are sampling many, many different conformations. And so they're not specific in their shape. But nevertheless, in these sequences, they have the ability to either self-associate or bind to other proteins that also have this disordered feature. And so they can associate not just through one interaction site, but another hallmark is that there's multivalent binding, meaning many binding sites come together. And this is important because it's giving rise to essentially a network of polymers.
Za medmolekulske interakcije, ki biomolekularni sistem spodbujajo v fazno separacijo, je torej značilna visoka stopnja nereda, ki ga povzročajo intrinzično neurejene regije proteinov. Tem smo sicer že namenili eno prejšnjih oddaj, a ne bo škodilo, če nekoliko obnovimo znanje. Intrinzično neurejeni proteini so tisti, ki zaradi specifične aminokislinske sestave oziroma zaporedja nimajo stalne tridimenzionalne strukture, so zelo fleksibilni in v raztopini hitro preklapljajo med različnimi energetsko-ekvivalentnimi konformacijami. Za takšna zaporedja sta značilni tudi sekvenčna osiromašenost in enostavnost. Kljub temu pa ta zaporedja vsebujejo nekatere pomembne sekvenčne motive, ki omogočajo interakcije z drugimi komponentami v fazno ločeni kapljici. Kot je poudarila Gladfelter, je za interakcije značilna tudi multivalentna narava, saj mora biti takšnih interakcijskih motivov vzdolž zaporedja več. Z opisom nastanka fazno ločenega kondenzata nadaljuje Gladfelter.
And so what's happening is these proteins and nucleic acids are exchanging interactions with the surrounding milieu of water and the cytosol or the nucleoplasm. They're exchanging interactions with those for interactions with each other. And that's essentially causing them to come together into this polymer network that at a large scale appears to be phase separated or demixed from the surrounding area. And so you can think about this as really a nest or a network of proteins and RNAs or protein and DNA that's really a collective and is being driven together by these multivalent interactions, but also by physical properties such as surface tension, which is really giving it a characteristic morphology.
Ob fazni ločitvi se proteini in nukleinske kisline zgnetejo v fazno ločeno kapljico, ki jo skupaj držijo prej opisane medmolekulske interakcije. Opažene lastnosti takšnih kapljic, v katere se oblikujejo kondenzati, po številnih kriterijih često ustrezajo opisu tekočine. Kapljice imajo, tako kot pri drugih tekočinah, sferično obliko. To je posledica površinske napetosti, ki prisili sistem k temu, da zavzame čim manjšo površino. Opazimo tudi, da se te kapljice ob trkih zlijejo, ob stiku s površino pa se odbijajo od nje. Opravka imamo torej s kapljico, ki jo obdaja druga tekočina, to je denimo v celici preostala citoplazma. Podoben pojav v vsakdanjem življenju opazimo pri razpršenih kapljicah olja v kisu. Iz te tekočine znotraj tekočine tudi izvira ime fazna ločitev tekoče-tekoče. A Gladfelter nas kmalu opozori, da v celici stvari vseeno niso tako enoznačne in da vsi proteinski kondenzati morda le niso tako tekoči.
That said, within the cell, there is just an incredibly diverse array of molecules that can do this, right? And so what that means is that there's a whole continuum of physical properties or material states that can be seen. So in some cases, these might be liquid-like and very dynamic, but in other cases, they're more viscous or viscoelastic. And in fact, many of the assemblies and cells may be quite viscous and have material states that are less dynamic. And how the exact physical state leads to different function is one of the big mysteries right now. But it's very clear that the identity of the molecules, these polymers, is really informing ultimately that physical state.
Sledi kratek glasbeni premor, nato pa nekaj več o tem, kako raziskujemo biomolekularne kondenzate in s kakšnimi težavami se spoprijemajo raziskovalci in raziskovalke.
Raziskovalci in raziskovalke se proučevanja biomolekularnih sistemov, pri katerih se lahko zgodi fazna ločitev, navadno lotevajo z izoliranimi komponentami zunaj celic, saj so eksperimentalni pogoji zunaj celice bolj nadzorovani. V epruveti torej zmešajo nekaj komponent opaženega nemembranskega organela in opazujejo, kdaj in pod kakšnimi pogoji se fazna ločitev sploh zgodi. V celici je stvar precej bolj zagonetna, zato je v nekaterih sistemih še malo znanega. Vzroki so predvsem v težavah pri eksperimentalnem naslavljanju takšnih kondenzatov, pojasni Gladfelter.
So, you know, a lot of work in the field understanding the physics and of the assembly of these bodies has actually involved reconstitution or, you know, essentially purification of a few components, mixing them together in vitro in a test tube, and then measuring, you know, what concentration do they form, what is the saturation concentration, what is the dense phase concentration, things like this, with only one or two components. But in fact, in cells, for some of these assemblies, certainly there's hundreds of different components. So the nucleolus is a great example where we know that this is a phase-separated assembly. It's in the nucleus. It's where ribosomes are built. And this has hundreds of components in it. And so we actually really don't begin to understand complexity as we get into that level of different identities within it. How that complexity manifests, what are the components that really drive the assembly, what components are being recruited there but aren't necessarily driving the assembly. There's a language that's been used called scaffolds and clients, that, you know, maybe there are certain things that drive the formation and then that are the scaffolds, and then other components are the clients. They come into the assembly. But in fact, that's not so clear for many, many different components, whether that's the right framework actually for thinking of these things. Certainly in terms of stoichiometry, there appears to be, you know, some relative stoichiometry that is controlled, but it's not so strict. Like you see, you know, in a machine, or like say, a motor protein or something, where you very clearly have a dimer or a tetramer or something like that. It's more of a distribution of concentrations as far as we know. But again, the measurements, the absolute measurements of these, the hard, really precise concentrations within the dense phase, have actually very, very limited measurements are known for that. It can be very difficult to measure those.
V resničnih nemembranskih organelih, kot je jedrce znotraj celičnega jedra, v katerem se denimo izgradijo ribosomi, je lahko v takšnem kondenzatu tudi do 100 različnih proteinov. In prav ta kompleksnost otežuje raziskave in karakterizacije takšnih sistemov in vivo. Vendar so te še kako potrebne, saj se le z opazovanjem pojava v živem sistemu lahko prepričamo, da je ta zares biološko relevanten. Na pasti raziskovanja enostavnejših, izoliranih, fazno ločenih sistemov nas opozori Gladfelter.
And then the other way people do this is as I commented earlier, they take components out of the cell and mix them in a test tube and say, you know, do these molecules demix? Do they form condensed liquid-like assemblies in a test tube? And there people want to be careful about, is it in a buffer that has the same salt as the cell? Is it at a temperature that the cell would experience? Is it at a concentration that's physiological, what a cell would normally have? And so sometimes those experiments really work in a physiological context, and other times people have to really go to extremes to show phase separation of the purified components, and that's presumably because things are missing in that in vitro assay. And you know, these are extreme challenges we have, I think, in the field, is having a definitive state that we can say, okay, this is phase separated. And I think one thing we're looking towards is having a broader definition of phase separation than simply liquid-liquid phase separation. But in fact, I think we need to be thinking about many different states, not just liquid-like assemblies. And in fact, probably most of the biological assemblies that are there are not simple liquids. They probably are much more viscoelastic bodies. But this is a real challenge in the field right now.
Eksperimentalna obravnava biomolekularnih kondenzatov in merjenje njihovih fizikalnih lastnosti sta, kot ste slišali, še v povojih. Tudi zato se selimo iz biologije v biofiziko. Zanima nas, kako takšne sisteme modeliramo in jih računalniško simuliramo.
V naslednjih minutah oddaje Frekvenca della Scienza bomo spoznali biofizikalna teoretična pomagala, s katerimi skušamo razumeti pojav biološke fazne ločitve. Tu se staknemo s področjem statistične mehanike, ki skuša naše znanje o snovi povezati z njeno delčno naravo. Tekočina, čeprav se na prvi pogled zdi homogena, je na vse zadnje sestavljena iz molekul. Pri takšnem pristopu imamo dva cilja. Po eni strani reducirati biološki sistem na najmanjše število pomembnih prostostnih stopenj, po drugi pa prevesti problem v sistem matematičnih enačb, ki jih lahko reši računalnik.
Pri tem nam za izhodišče služi Isingov model, ki je bil prvotno namenjen opisu in razumevanju ureditve magnetnih pol posameznih atomov v feromagnetni fazi, denimo železa ali niklja. Predstavljajmo si šahovnico, ki jo zapolnimo s figurami dveh barv tako, da je na vsakem polju ena figura, število figur ene in druge barve pa je enako. Na to vsakemu paru figur na dveh sosednjih poljih pripišemo energijo. Dve sosednji rdeči figuri imata denimo medsebojno energijo nič, dve sosednji zeleni minus ena, dve različnih barv pa plus ena. Stanje z najnižjo energijo je v tem primeru tisto, pri katerem vse rdeče figure tvorijo en otok, saj tako minimizirajo število energijsko neugodnih sosednjih parov z različno obarvanima figurama.
Če v opisani situaciji interpretiramo figure ene in druge barve kot delce različnih tekočin, smo že dobili minimalni model fazne ločitve. V tem primeru sta obe tekočini enostavni, v smislu, da so gradniki brez posebne oblike. Ta model lahko nadgradimo v opis zmesi dveh tekočin, od katerih je topilo sestavljeno iz enostavnih molekul, druga tekočina pa iz dolgih polimerov oziroma verig posameznih molekul. Tako se bolj približamo razmeram, ki botrujejo nastanku kapljic proteinskega kondenzata.
Posplošitev dosežemo enostavno tako, da rdeče figure povežemo v verige določene dolžine. Podobno kot v Isingovem modelu, na to primerjamo energijsko in entropijsko ugodnost kondenzirane faze, pri kateri so vsi rdeči polimeri zbrani v skupek, ali dobro zmešane faze, pri kateri so ti polimeri enakomerno porazdeljeni med molekule topila. Pokaže se, da kondenzirano fazo stabilizira zgolj en parameter, ki meri razliko energij za soseda iste ali različne vrste in ga označimo z grško črko ki. Opisani model poznamo kot Flori-Hugginsov model raztopine. Model sicer vsebuje pomembno predpostavko povprečnega polja, kar pomeni, da za okolico vsakega polimera privzame povprečno gostoto polimera v topilu.
Od tega poenostavljenega modela zmesi dveh tekočin sicer ne moremo pričakovati, da bo kvantitativno ustrezal opisu razmer v živih celicah. Kot smo omenili, pri nastanku proteinskih kapljic običajno sodeluje mnogo različnih polimernih molekul, ki med sabo tvorijo na stotine interakcij, poleg tega pa jih v komplekse povezujejo še krajše molekule RNK. O tem, kje so omejitve pri spopadu s kompleksnostjo na siliciju, smo vprašali tudi Gladfelter.
I think some of the limits of the modeling are first that, you know, cells are not at equilibrium, right? So, you know, a dead cell is at equilibrium, but a living cell is not at equilibrium, right? And so, you know, I think some of the physics, the frontier here in the physics is really trying to capture the non-equilibrium nature of these and to understand, you know, how out of equilibrium dynamics impact the processes. And so how do we model that? How do we input and how do we adapt essentially these equilibrium models to a non-equilibrium context? So that's like one issue. The other issue is that a lot of the classical polymer physics modeling is a mean field model. And so you have many different potential molecular interactions all contributing to one free energy value or one chi value in say a Fleury-Huggins representation of modeling, which is often what is used in the simplest modeling. And so there we get no satisfying kind of molecular explanation. We can't actually, you know, understand which interactions are relevant or important, right? So it's just an average of all the interactions, right? So it can be helpful in comparing multiple systems. It can be absolutely helpful in predicting, you know, the tie lines in a phase diagram, for example, so to get bounds on the conditions at which you see phase separation. You can also use that to understand the relative contributions of sort of homotypic versus heterotypic interactions. So interactions with the same molecules versus different molecules. You know, there's information in there for which you can obviously derive from a mean field model and compare to experiments. But what's really lacking there is the molecular information.
Razširjena metoda biofizikalnega modeliranja je molekulska dinamika, pri kateri numerično izračunamo časovni razvoj določene začetne konfiguracije atomov, vključno z valenčnimi elektroni in njihovim električnim poljem. Resnični proteinski kondenzat pa je preveč kompleksen, da bi lahko na ta način zaobjeli vse njegove sestavine. Kljub temu nam poenostavljeni modeli lahko nudijo v pogledu pomen nekaterih skrbno izbranih elementov sistema in trenja med njihovimi težnjami. Nadaljuje Gladfelter.
So that's where many of us are turning to simulations where we represent the polymers in lattices and try to encode different interactions and different patterns of interactions to try to get an understanding of how at a more molecular scale you see different properties emerge. And so this has been very useful to understand how there's information in those low complexity sequences, because there is information in there. They're not just sort of generic sticky things. They actually, there is some specificity in terms of what amino acids are there. Again, it's a coarse graining. So we're not representing every atom of the protein or the RNA, but rather trying to represent patterning of interactions. So that's been really useful. We've done some work on this, looking at the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein interacting with the genome. Here, you know, the genome is gigantic. We can't represent every atom of it in a computer and expect to get anything for decades, right? But we coarse grain it. We simplify the polymer with some rules and put it into a box in the computer. And, you know, give it some interaction specificity and strengths. And indeed, we can learn a lot about the system that way.
Še vedno poslušate oddajo Frekvenca de la Scienza na valovih Radija Študent, v kateri se danes tekočine med seboj ne mešajo, temveč ustvarjajo prav posebne biomolekularne celične kompartmente. Prvi del oddaje smo posvetili biofizikalnemu vidiku nastanka biomolekularnih kondenzatov. V nadaljevanju pa sledi bolj funkcionalni del o tem, kje najdemo takšne kondenzate in kaj ti počnejo ali povzročajo.
Z leti so znanstveniki in znanstvenice odkrivali vedno več nemembranskih celičnih organelov. Čeprav se je sprva zdelo, da gre za trdne tvorbe v tekoči citoplazmi, pa smo v oddaji že spoznali tekočo in dinamično naravo teh struktur. Pomen fazne ločitve za tvorbo nemembranskih organelov je leta 2009 prva pokazala znanstvena skupina pod okriljem Clifforda Brenguina, ki je proučevala razgradnjo molekul mRNK v citoplazemskih strukturah, imenovanih telesca P. Nadaljne raziskave so pokazale, da je velika večina fazno ločenih predelkov v celicah sestavljena iz molekul RNK in proteinov, ki vežejo RNK. Kako taka sestava omogoča nastanek kondenzatov, nam slikovito razloži dr. Boris Rogl.
RNA si lahko zamislimo kot eno verižico, kjer so pol ti RNA vezavni proteini kot ene perlice na tej verižici in pol so v bistvu, pravim, te perlice, recimo, da imajo neke dele, ki so zelo lepljivi. Ne? In pol v bistvu vse skupaj to se lahko zlepi v neke take skupke, ker je RNA pač nosilc oziroma neko ogrodje in te proteini so kot neke vrste spet neki elementi, ki to vse skupaj zlepijo skupaj v te take, ko bi rekel, fazno separirane kapljice.
Rogl našteje še nekatere celične procese, pri katerih se tvorijo biomolekularni kondenzati.
Kar nekaj struktur v celici so organizirane na tak način. Tudi vsaka messenger RNA je mogoče lahko zamišljamo, pač, ko na sebi ima vezane, vse RNA vezane proteine deluje kot mal kot neka, ko bi rekel, tekočina, ne, kot neka fazno separirana kapljica. Ampak če gremo na take večje te nemembranske organele, definitivno je jedrce, ne, nukleolus je nemembranska organela. Če pa recimo primerjamo s temi P granulami, ne, imamo še tako imenovane stresne granule, ki so v citoplazmi, ne, in te so zelo, zelo pomembne, ker so v njih se kopičijo tudi messenger RNA v procesu translacije, ne, oziroma pač nekako, in to ne v procesu translacije, tako kot se rekel, ampak v procesu, ko je translacija, se ustavi zaradi stresa. Namreč, ko pride do nekega akutnega stresa, to je temperatura, neki oksidativni stres, pač neki tranzijentno tudi, ne, se normalni proces translacije, normalni proces sinteze proteinov ustavi. Ne. Vsi messenger RNA, ki so na ribozomih, se združijo v tako imenovane stresne granule in tam čakajo, da mine stres. In ko stres mine, se pol to spet sprosti. To je ena taka super adaptacija v celicah, kjer pač se ob stresu ustavijo normalni procesi, se vklopijo procesi odziva na stres, ob prekinitvi stresa se celica relativno hitro vrne nazaj v normalno funkcioniranje. Ni treba ponovno od začetka prepisovati messenger RNA in tako naprej, ki je že v citoplazmi, ampak je shranjeno v tistih stresnih granulah.
Biomolekularni kondenzati imajo torej pomembno vlogo v številnih celičnih procesih, a Gladfelter opozori, da njihova funkcija še zdaleč ni omejena zgolj na celično raven, temveč lahko poseže tudi na raven organizma.
You know, at a more organismal level, we see some really interesting examples in plants of condensates playing important roles in hormone signaling. There's some beautiful work on condensates controlling the time at which plants flower through being temperature sensitive. So I think there's a lot of really interesting potential in how organisms sense their environment via condensates, because it's a sort of a direct physical readout of temperature or solutes, you know, water availability. And I think these things will be super relevant in the natural world. So where plants and fungi and bacteria are reacting to the environment, we're likely going to see the use of condensates in these cells for adaptation to these conditions. And so there's starting to be some examples of that at the sort of more organismal level.
Fazno ločeni kondenzati tako učinkujejo kot svojevrstni fizikalno-kemijski detektori, ki so zelo občutljivi za spremembe razmer v okolju. Kot omeni Gladfelter, lahko razpad in nastanek takšnih kondenzatov, da nimo ob povišeni temperaturi, uravnava celo cvetenje rastlin.
A vrnimo se k celici. Vidimo, da je fazna ločitev v celicah integralen fiziološki proces. Čeprav je najbolj opazna v nemembranskih organelih, se dogaja pri tako rekoč vseh celičnih procesih. Najdemo jo, na primer, pri izražanju genov in celičnem signaliziranju, prav tako pa se lahko z nastankom kondenzatov ustvarijo ustrezni pogoji za potek različnih encimskih reakcij.
Vendarle pa se včasih zgodi, da integralni biološki procesi ne potekajo po načrtu. Številne raziskovalne skupine so v zadnjem desetletju odkrile povezavo med fazno ločitvijo in nekaterimi patologijami, kot so nevrodegenerativne bolezni. Tako imenujemo skupino bolezni, za katere je značilen propad nevronov. Najbolj znani sta verjetno Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, vendar še zdaleč nista edini. Prav gotovo se vsi spomnimo slavne kampanje Ice Bucket Challenge, ki je pred nekaj leti ozaveščala o amiotrofični lateralni sklerozi, krajše ALS, za katero je sicer zbolel tudi Stephen Hawking. Pri tej bolezni so prizadeti motorični nevroni, kar najprej onemogoči gibanje, kasneje pa tudi osnovne dihalne funkcije.
Skupna značilnost nevrodegenerativnih bolezni je nastanek trdnih proteinskih agregatov. Mehanizem nastanka takšnih tvorb je še precej neraziskan, a trenutno prednjači teorija, da netopni agregati nastanejo s procesi fazne ločitve. Rogl razloži, kaj vse vpliva na prehod kondenzatov v trdne agregate.
Različne fiziološke spremembe, ne, recimo spremembe temperature, spremembe pH-ja, jonov, pa tudi spremembe na proteinih, razne modifikacije na proteinih, pa na koncu recimo tudi določene mutacije, ki lahko vodijo v bolezni, spreminjajo lastnosti teh proteinov in se lahko mogoče lažje, bolj hitreje recimo tvorijo te fazno separirane kapljice, oziroma znotraj teh kapljic lahko prehajajo v še bolj organizirane strukture, ki pač iz katerih se pol razvijajo taki fibrili oziroma začne se proces agregacije, ki pač je tu značilen za nevrodegenerativne bolezni.
Največkrat se nastanek netopnih agregatov povezuje s pojavom že omenjenih stresnih granul. Dolgotrajen celični stres ali nezmožnost celic, da raztopijo stresne granule, lahko povzročita fazni prehod tekočih granul v trdne agregate. Znanstvene skupine so večkrat opazile ta pojav pri proučevanju patoloških mehanizmov amiotrofične lateralne skleroze. Pri tej bolezni se v agregatih najpogosteje pojavlja protein TDP43. Kakšna je povezava med agregacijo tega proteina in stresnimi granulami?
TDP se nahaja delno v stresnih granulah, se tudi nahaja v nekih svojih ločenih RNA granulicah, ki so še manjše in v bistvu zdaj, nekako kako bi rekel, smo v trenutnem razmišljanju v znanosti, ne, kje se nahaja ta TDP, a je v stresnih granulah, tisti, ki agregira, lahko pa da agregira nek TDP v teh nekih manjših nekih RNA proteinskih kapljicah, ne, ki so izven stresnih granul, da tam se začne neka agregacija. Ne.
Opazimo lahko, da kljub znanstvenemu konsenzu o vplivu tekočih proteinskih kapljic na tvorbo agregatov, številna vprašanja o mehanizmih nevrodegeneracije ostajajo neodgovorjena. To najbolje oriše pereča tematika vloge agregatov v patologiji nevrodegeneracije. Niti njihova toksičnost namreč ni samoumevna, saj bi lahko šlo za mehanizem, s katerim se celica obvaruje pred bolj toksičnimi molekulami. V tem primeru bi bil sam agregat nekakšno smetišče za nevarne odpadke, kamor celica odloži toksične proteine. Tvorba agregatov za celico v nobenem primeru ni optimalna, vendarle pa bi bila lahko nekakšen zadnji poskus rešitve, ki celice do neke mere obvaruje. Povod za takšno razmišljanje predstavi Rogel.
Recimo, ko pri amiotrofični lateralni sklerozi, ne, ker so v bistvu v hrbtenjači propadajo motorični nevroni, ne, ko pač pacijent umre, je večina teh nevronov propadla. Ne. Ko naredimo prerezko s hrbtenjačo, je redko kakšen nevron se vidi in ti nevroni imajo agregate. In zdaj razmišljanje je, da so umrli zaradi agregatov, ampak z drugega vidika pa lahko si zamišljamo, da so drugi nevroni umrli in da tisti, ki so še živi, so priživeli na ta račun, da so imeli agregate.
Večina znanstvene sfere se kljub temu nagiba k toksičnosti agregatov. Številne raziskovalne skupine tako iščejo načine, kako bi te tvorbe razgradili. Poznavanje temeljnih mehanizmov fazne ločitve in agregacije pa bi lahko omogočilo tudi preprečevanje nastanka agregatov. Takšne metode bi bile lahko v prihodnosti eden od načinov zdravljenja nevrodegenerativnih bolezni.
Več načinov je nekako. En od načinov je, da se poskuša te agregate razgraditi. Ne. To pomeni, pač se poskuša aktivirati te sisteme razgradnje, ne, to je ubiquitin proteazomni sistem in sistem autofagije. Zdaj ti sistemi so že pač vklopljeni, ne, in ti agregati so doskrat že označeni za razgradnjo, recimo imajo to ubiquitinsko oznako, ne, poliubiquitinsko oznako za razgradnjo, ne, pa se še zmeraj ne razgradijo. Tako da neki poskusi so, da se to nekako še bolj aktivira, da bi se to razgradilo. Drugi pristopi so uporaba tako imenovanih disagregaz. Ne. Zdaj, disagregaze bi v bistvu na način lahko rekli, da bi to bili neki proteini, ki bi se vezali na te naše proteine, pač TDP recimo v tem primeru, in bi onemogočali njegovo agregacijo. Ne? To pomeni, vsak TDP bi nekako imel neko svojo še dodatek vezan, ki bi ga naredilo bolj topnega. Ne? Tukaj se vsekakor tukaj mogoče je tudi ena stvar teh je RNA, ker vemo, da recimo v jedru imamo zelo gosto nabitost TDP-ja, pa je še zmeraj topen, ne? Niso agregati. Ne? In pač v jedru je več RNA. Ne?
Kot disagregaze torej lahko uporabimo različne molekule, od proteinov do RNK in manjših organskih molekul. Številne takšne molekule v laboratorijih že kažejo velik potencial, vendarle pa smo v oddaji spoznali, da ima ta fazna ločitev in tvorba tekočih kondenzatov integralno vlogo v celično-bioloških procesih. Z vnosom disagregaz lahko tako hkrati vplivamo na ključne biološke funkcije.
To so vse poskusi, ki dejansko ne potekajo v živo, ne? Ker v živo imamo pol v celici, imamo ogromno drugih proteinov, ogromno drugih, drugih komponent, ne, kjer dejansko, da se zdaj vnaša neki tak sistem, recimo, ne, da vnašamo neke nukleotide, ne, ali te oligonukleotide, ali pa da vnašamo recimo jedrne transportne faktorje, ne, lahko naredimo bistveno več škode kot koristi. Ne. Lahko rešimo TDP, ampak porušimo nekaj drugega. Ne.
Z razgrajevanjem patoloških agregatov proteina TDP43 smo priplavali do konca oddaje. Pred zaključkom smo doktorico Amy Gladfelter še vprašali, kako je odkritje biološkega pomena nemembranskih organelov in njegovih molekularnih osnov vplivalo na naš pogled na celično biologijo in kakšne izzive prinaša novo znanje za medicinsko uporabo.
It's just a whole new way of thinking about organization and compartmentalization in cells. And I think what's critical about it is that these compartments are really dynamic, right? So they're not forever in a cell. They can form transiently and then dissolve, right? And so I think that's a really important new way of just thinking about regulation on shorter timescales. And so, you know, it's hard to even imagine how we used to think about, say, the cytoplasm, where, you know, everyone, I think, kind of had a concept maybe of things just being very well mixed. And now I think we have a much better intuition that, in fact, things are not so well mixed all of the time. In fact, there are many, many, many of these compartments coexisting at the same time. In terms of medicine, I think it's absolutely a thrilling challenge to think about how small molecules can intervene in these assemblies. You know, so many of our pharmacological drugs, our pharmacological molecules are stereospecific. You know, they sort of fit into a very particular binding pocket of an enzyme and block its activity or turn on its activity. Now, here we have this network of polymers that have particular, chemical potential, particular electrostatic interactions. And so if we try to imagine the kinds of molecules that might disrupt these or stabilize these, I think it's a really interesting time for medicinal chemistry to kind of try to imagine all new classes of molecules that might be active against these kinds of assemblies that will be relevant to the whole myriad of human disease. I mean, this has been most closely tied to neurodegenerative disease, where, you know, it's thought condensates may give rise to pathological aggregates, but really we see examples of you know, really almost every kind of disease will likely have some link to a condensate. And so I think it's very exciting that there's really a whole new way of conceptualizing therapeutics in terms of chemistry over the next decade. I think that's a very exciting area.
Spoznanje, da v celici obstajajo drugi mehanizmi kompartmentalizacije in organiziranosti bioloških procesov v nemembranskih organelih, torej osnuje novo paradigmo za razumevanje organiziranosti celičnih procesov. Raziskovalna vprašanja, ki jih odpira novo polje, segajo od osnovnih biofizikalnih dilem glede dinamike proteinov v celici do regulacije fiziologije povezane s to dinamiko. Kot smo predstavili v oddaji, je horizont teh mehanizmov obširen in še ne povsem določen. Interdisciplinarnost, ki je potrebna za raziskovanje teh pojavov, pa oblikuje nove načine sodelovanja med biološkimi in fizikalnimi znanostmi. Vsekakor je to področje, ki se mu bomo posvečali tudi v prihodnje.
Tekočine so mešali Luka, Martin in Uroš. Brala sva Benjamin in Pija. Tehniciral je Borut, lektorirala je Višnja.
Yeah.
Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.